Amiantoaren biktimek kalte ordainak eskatu ahal izango dituzte bihartik aurrera. Paulo Ostolaza. Behingoz iritsi da eguna, amiantoaren biktimek Espainiako gobernuaren funtsetik kalte ordainak jasotzeko eskariak egin ahalko dituzte bihartik aurrera. Albisteak, ordea, zapore gazi gozoa utzi die biktimen elkartei eta sindikatuei funtsak ez dituelako aintzat hartzen biktima guztiak eta kalte ordainak ez direlako epaitegietan lortzen dituztenen parekoak. Dirua jasotzeko, biktimek ziurtagiri bat eskatu beharko dute. Eusko Jaurlaritzak esaterako amiantoaren biktimen balorazio taldea sortu du eskari horiek balioztatzeko eta kudeatzeko eta gehienez ere hiru hilabeteko epean erantzuteko. Talde hori osatuko dute osasun publikoko teknikari batek, laneko osasunean aditua den osalaneko mediku batek eta ingurumeneko osasunean aditua den teknikari batek. Haiek erabakiko dute gizarte segurantzak zehaztutako kalte ordainetako zein jasotzea dagokion biktima bakoitzari. Asbestosia diagnostikatua dutenek 32.207 euro jasoko dituzte. Laringeko minbizia dutenek 48.310 euro. Biriketako minbizia dutenek 64.414 euro. Eta mesotelioma dutenek 96.621 euro. Gaixotasun bat baino gehiago izanez gero, kalte ordain handiena duena hartuko da kontuan. Gaur, funtsa indarrean sartu bezperan agerraldia egin du Madrilen Jon Garciak Fedabika amiantoaren biktimen elkarteen federazioko bozeramaileak. Alboan izan ditu Unai Sordo Comisiones Obrerasako idazkari nagusia eta Pepe Álvarez UGTekoa. Espainiako gobernuari esan diote funtsean jasotako kalte ordainak berandu iritsi direla eta ez direla nahikoak. Lehenik eta behin Garciak argi utzi du funtsa martxan jartzea gertakari oso garrantzitsua dela, baina jarraian salatu du ez dituela biktima guztiak aintzat hartzen. Ezgaitasuna aitortua duten eta bizirik dauden pertsonak estaltzen ditu, baina ordainik gabe uzten ditu biktimekin elkarbizitza egiteagatik gaixotutakoak eta hildakoen oinordekoak. Biktima horiek estatuaren etorkizuneko aurrekontuen zain geratuko dira. Jon Garcia, erdian, UGTeko eta Comisiones Obrerasako ordezkariekin, gaur, Madrilen. Comisiones Obreras. Hortaz gain, Garciak gogorarazi du gizarte segurantzak emango dituen kalte ordainak epaitegietan lortu ohi dituztenak baino apalagoak direla. Kasu askotan, hiru bider apalagoak. Ulertezina iruditzen zaigu urte luzez zain egon ondoren Madrilek ez errespetatzea legearen espiritua. Inolako bereizketarik gabe biktima guztientzako konpentsazioak sortzea proposatzen zuen hark adierazi du. Ego Euskal Herrian Espainian baino hobea da egoera, zerga salbuespena lortu dutelako kalte ordainak jasoko dituztenentzat. Horrek esan nahi du ia bi alako poltsikoratuko dutela biktimek bestela ia erdiak entzen baitie ogasunak. Gizarte segurantzaren datuen arabera, Ego Euskal Herrian eta Espainian denera 700 inguru dira funtsaz baliatu daitezkeen pertsonak. 25 milioi euroko funtsetik kanpo geratu dira, beraz, azken hamarkadetan hildako guztiak. Borroka ez da amaitu. Arrazoi horiengatik, borrokan segituko dute biktimen elkarteek eta sindikatuek Espainiako aurrekontuetan aldaketak eragin eta funtsa eurek eskatu bezalakoa izan dadin. Parlamentuko talde guztiak konbentzitzen saiatuko direla adierazi dute, estatua egindako kaltearen erantzule delakoan baitaude. Funtsaren bidez duen erantzukizuna aitortzen du estatuak eta bide batez eragindako kaltea onartzen du. Amiantoaren funtsa lortzeko borroka aspalditik dator. Eusko Legebiltzarrak 2013an sortu zuen lan talde bat aukera hori aztertzeko, gerora hiru aldiz erregistratu zuen funtsa sortzeko eskaria Madrilen eta azkenean. Espainiako Kongresuak 2022ko urrian onartu zuen ura sortzeko legea. Ministroen kontseiluak, ordea, aurtengo ekainaren 17 arte ez zuen onartu funtsa abian jartzeko dekretua. Bihar sartuko da indarrean, baina ez dirudi istorioaren amaiera izango denik.